www.radioklub.bg.
Новините с Радио К2. Часът е 14, емисия новини на Радио К2. Народното събрание наложи мораториум върху цените на тока и парното за бита. Парламентът създаде временна комисия за въпросите с енергийната криза. Не бива да отстъпваме от позицията за Северна Македония, заяви Екатерина Захариева. Съобщението на МВР за проверка срещу бивш ръководен служител е епизод от войната между институциите, заявиха Христо Терзийски и Младен Маринов. Депутатите одобриха предложението на парламентарната група на ГЕРБ СДС да се наложи мораториум върху цената на тока и парното. За идеята гласуваха 186 депутати, двама бяха против, а други двама се въздържаха. Чуйте какво каза по темата председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Александър Гюров.
Уважаеми представители на медиите, днес в пленарна зала внесохме и обсъдихме предложение за временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея. Необходимостта от създаването на временна комисия от страна на Народното събрание е породена от липсата на легитимност на контролния орган КЕВР. В състава на КЕВР има членове и председател с изтекал мандат. Предложението за индексация на цената на тока за битови потребители в 12 без 5 е политическа акция. Ние сме против взимането на решения в последния момент от независими органи с изтекал мандат. Предложеното от КЕВР за обществено обсъждане увеличение на цените е една професионално подготвена схема. Как чрез манипулация на методиката и отделните компоненти в ценообразуването на енергията да поставим българските домакинства пред свършен факт на по-скъп ток и по-скъпо парно. Защото противно на изказаните в пленарна зала опорни точки, как токът поскъпвал вече 6 месеца, токът за битовите потребители е обект на регулация. А в регулаторната политика водеща трябва да е защитата на всички участници в енергийния пазар. Както доставчиците, така и производителите, така и крайните потребители. Ние заявихме нашите намерения да намерим онези резерви в системата, които да позволят увеличението на цените, за битови потребители да бъде отложено. Защото вярваме, че това е напълно възможно. Временната парламентарна комисия е начинът да защитим интереса на гражданите и ние очакваме тя да си свърши работата.
Парламентът създаде временна комисия за въпросите с енергийната криза. Ще проистече ли от тази комисия задържане на цената на тока на тези нива? Има ли инструменти? Приказките, че някой не иска да се намали ток, няма как да минат. Правителството или КЕВР да кажат ясно дали ще задържат нивата на цените и кой ще плати. Все някой плаща. Като социалисти може и да не го разбирате, но винаги някой някъде плаща сметката, коментира Тома Биков. Подкрепяме създаването на временната комисия. Припомняме, че има бързи и лесни механизми за спиране на бума на цените на тока, дори за намаляване. Няма как изпълнителната власт да се крие зад законодателната, заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. КЕВР е една независима институция и е избрана според закона за енергетиката. Затова, ако днес започнем да търсим истината о нея, никога няма да стигнем до истината за енергийната криза в момента и до истината за енергетиката в България, коментира Рамадан Аталай от ДПС от парламентарната трибуна. Чуйте позицията на вице-премиера и лидер на БСП Корнелия Нинова.
Месеци наред, още в кампанията, поемахме ангажименти да правим политика с грижа за хората. Всички си даваме сметка, че увеличение на тока за битовите потребители от 1 януари е тежък удар върху семействата и домакинствата. Поехме ангажимент да предприемем законови, подзаконови мерки, каквото трябва да направим, за да не утежняваме семейства и домакинствата с тези нови цени. Съвсем естествено е в парламента да се създаде такава комисия. Виждате, че предмета на комисията е да направи обективен анализ на ситуацията и да ни предложи решение. Ние имаме воля да направим всичко в рамките на закона. с уважение на разделението на независимия орган КЕБР и на парламент, но да не допуснем увеличението от 1 януари.
За нас е много важно да не отстъпват от позицията за Северна Македония, която и нашето правителство и парламентът прие. Кирил Петков говори едно в западната преса, а в същото време не смее да го каже тук пред българските граждани. Това заяви в кулоарите на парламента Екатерина Захариева от ГЕРБ. Попитана какво трябва да направят нашите съседи по договора за добросъседство, Захариева отговори, че те почти нищо не са изпълнили. Чуйте какво каза тя.
Ми нищо почти не изпълнявате. Нито ангажиментите в сферата на, знаете, работата на историческата комисия, те даже отстъпват от това, което прословутите пет точки, по които се бяха съгласили още в първите заседания на комисията. Нито коридор 8, аз много пъти съм казвала, те загубиха пари, само и само да не го построят и да не го започнат този коридор 8, които бяха издействани и с подкрепата на България на нашето правителство, спомните на Берлинския процес. Те получиха най-много пари за коридор 8, но успяха да ги усвоят. Нито по отношение на взаимни действия да с култура, нито с образование. Знаете колко сигнали получаваме от български бизнес там. Още между другото, преди България да каже на преговорната рамка за създаване на административни пречки, абсолютно измислени, само и само защото е български инвеститор, който ще създава работни места, прекратяване на обществени поръчки, след като са го спечели български компании и редица други неща, които те не изпълняват по договор, и то съвсем не е само в част историческа комисия. Говорят и да рад ви кажа, че това беше нагло, защото аз постоянно поддържам връзка с организации там, български организации. По отношение на дискриминацията ми, то е по-зле, отколкото преди 35 години на хората с българско самосъзнание там. Знаете ли какви сигнали получавам? И след което, когато казват ми нека да подадат жалба в Комисията по защита от дискриминация, каквато Комисия по защита от дискриминация, ние не успяхме да намерим на сайта. Знаете ли какво казват хората там? А това е следно да се подадеш сигнал на палачите. Гледна точка на това, че заплахи за физическа саморазправа. Знаете, че гориха няколко пъти български флагове. Имахме сигнали с човек, който върви с сина си, малко дете. Съседите му започват да го атакуват. Той се притеснява пред детето му за това, че се изявява и казва, че е с българско самосъзнание. Това трябва да спре. Не може държава, която претендира да бъде член на Европейския съюз, да дискриминира, да заплашва хората с българско самосъзнание там.
Съобщението на МВР за проверка срещу бивш ръководен служител е пореден епизод от борбата между МВР и прокуратурата. Това заявиха в кулоарите на парламента Христо Терзийски и Младен Маринов. Чуйте какво казаха те.
Значи от бивши колеги и от мои познати разбрах, че Министерството на вътрешните работи е публикувало едно съобщение, което касае най-вероятно проверка, извършена от вътрешна сигурност. По така изготвеното съобщение виждам, че се касае за бивш ръководен служител на Главна дирекция Национална полиция. Във връзка с извършена някаква проверка искам категорично да заявя, че не ми е известно срещу мен да е правена някаква проверка. Не знам за какво може да бъде водена такава проверка. Не съм викан в дирекция вътрешна сигурност, за да бъдат правени с мене някакви проверки, да бъдат свалени обяснения. Категорично искам да заявя, че това съобщение на Министерство на вътрешните работи е в продължаване и така разпалване на започната война между Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. Такава е една война. Такива битки могат да бъдат единствено полза само на бандитите. Това е което мога да кажа по случая.
Момент.
Благодаря.
Аз не разпореждам министър на вътрешните работи, не разпорежда подслушване. Министър на вътрешните работи, знаете, дирекция вътрешна сигурност е подчинена пряко на министър на вътрешните работи, получава сигнали и разпределя по компетентност за работа, което са правил аз през цялото време. Всички сигнали, които са получавани, са насочвани към компетентните дирекции да ги работят. И искам още един път да кажа и да потвърда това, което каза и господин Терзийски, че тази война между МВР и прокуратурата ще доведе до така дигане ръста на престъпността. Най-вероятно това ще е проблем и за служителите на МВР и за служителите на прокуратурата да работят и да се взаимодействат така, както го изисква високо ниво на борба с престъпността. Благодаря.
Новини от света. Редица водещи страни от Европейския съюз са против планирането на нови санкции срещу Русия и настояват за воденето на преговори с Москва, съобщава Bloomberg, позовавайки се на дипломати от Брюксел и официални лица. Според агенцията, сред страните, които подкрепят диалога, са Германия, Испания, Италия и Франция. От редакцията отбелязва, че други страни от Европейския съюз твърдят, че обществената подкрепа за новите санкции ще помогне за по-доброто сдържане на Руската федерация. Bloomberg не обяснява за кои държави става дума. Спасители са евакуирали над 1200 от горящата 38-етажна сграда на Световния търговски център в Хонг-Конг, съобщава вестник Morning China Morning Post. Към настоящият момент има данни за най-малко 13 ранени и стотици блокирани на покрива на небостъргача. Уточнява се, че сред пострадалите е 60-годишна жена, която е настанена в болница с затруднено дишане. Пожарът в Козово Бей, търговското сърце на Хонг-Конг, е избухнал около 12.30 часа местно време в стая за електрически превключатели, откъдето се е прехвърлил към бамбуково скеле, издигнато на долните етажи за ремонтни дейности.
Минути за култура.
Афроамериканката Кишант Ксуел ще оглави управлението на полицията в Нью-Йорк, превръщайки се в първата жена начело на правоприлагащите органи в емблематичния американски град, съобщава изданието Нью-Йорк Пост. Кандидатурата на Ксуел е одобрена от избрания кмет на Нью-Йорк Ерик Адамс, който самият е работил в столичната полиция 22 години. Кишант Ксуел се доказа като борец с престъпността, който има опит и емоционална интелигентност, за да даде на нью-йоркчаните сигурността, от която се нуждаят, и справедливостта, която заслужават, увери Адамс в изявление. На свой ред 49-годишната Ксуел призна, че приема много сериозно това назначение и историческото му значение. През изминалата година Ксуел беше началник на детективския отдел на полицията в окръг Насау, Нью-Йорк, където имаше малко над 350 души под командването си. Сега тя, която работи в органите на реда от 25 години, ще трябва да оглави най-голямото полицейско управление в страната с персонал от 52 000 души. Официалното обявяване на назначението ще се състои в сряда сутринта, местно време.
Минути за култура.
Следва прогнозата за времето. Днес след обяд ще остане предимно облачно. Валежи предимно от сняг ще има и на места в Източна България. В отделни райони от западната половина на страната ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса. Това бяха новините на Радио К2 точно в 14 след обяд с мен Герган Лазарова, тон режисьор Асен Младенов.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да.
Уважаеми слушатели, сега се включваме от заседанието на Временната комисия за изработване на проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
Тогава не опитваме се ние като партия, съответно да покрием тези изисквания с нашите 13 депутати, така че ние ще подкрепим това предложение. Така както е в редакцията, която е направена към момента.
Добре, благодаря ви. Заповядайте, Филип.
Само едно изречение да кажа, доколкото ми е известно, тук има и народни представители, които са доста така дългогодишни народни представители, участвали в различни легислатури назад във времето, но това не е прецедент. Мисля, че в предишни легислатури е имал такава възможност заместник-председателите да оглавяват и съответни комисии, така че, а пък и виждам тук едно общо съгласие по отношение на този текст и за това предлагам да преминем към гласуване. Благодаря.
Благодаря ви. Само да се изключите микрофона, господин Петров. Благодаря ви. Госпожо Митева, заповядайте.
От нас някой да вземе думата. По отношение на този текст, тук проблемът не е дали може и не може, по-скоро наистина това беше въведено от гледна точка, беше проблема финансов. Защото се оказа, че когато зам-председател и председател на комисията, това е случая Анастас Анастасов, оттам тръгна и оттам се въведе забраната, той като заместник-председател на парламента и след като това като председател на вътрешната комисия получаваше по-малко възнаграждение, отколкото ако беше само зам-председател на парламента и се получи един дисбаланс. Той самия беше вътрешно много така се възмущаваше на това нещо, а вътрешната комисия, знаете, беше една от най-натоварените комисии в парламента и винаги е била, все пак тя е доста активна комисия. И за това 2014 година вече, тъй като се въведе пък и имаше изискването, когато си на повече от една ръководна длъжност, да получаваш само по-високото възнаграждение, т.е. не можеше да се кумулира, както се кумулираха преди години. И тогава се обезмисли зам-председател да е и председател и в ръководството на комисия въобще. За това 2014 вече въобще се забрани, за да може да е ясно и така да не се принуждават заместник-председатели да стават председатели на комисиите, пък също време да не са достатъчно така обезвъзнаграждени. И наистина проблема беше финансов.
Изказване, заповядайте, господин Димитров.
Тоест, виждате ли, тук е именно връщането на парламентаризма. Тоест, ние се връщаме хората да работят в комисиите, а не за възнагражденията. Това е идеята на, на самото предложение. Благодаря.
Благодаря. Има ли други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров. Редакция. Да, извинявайте. Имаше редакция от господин Гаджев. Ще ви помоля пак да я представите.
Редакцията най-общо казано е, че алинея 3 придобива следния текст. Председателят на Народното събрание не може да бъде избиран в ръководството на постоянни комисии, защото смятам, че все пак ще бъде прекалено голямо натоварването да е и председател на комисии. Благодаря.
Благодаря и аз. Поставям на гласуване така прочетената редакционна поправка, който е за. Не виждам.
А,
добре, два. Да. Против. Не виждам. Въздържали се. 12. Предложението се отхвърля. Поставям на гласуване предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров, както е по доклад, който е за. Моля да гласувам. Сега гласуваме в момента предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Не виждам. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров. Който е за, моля да гласува. Двама. И ви помолих да го представите. Добре, заповядайте, ако мислите, че не сте го представили. Добре, заповядайте, господин Петров.
Благодаря ви, господин председател. Аз винаги съм вярвал в парламентаризма, както каза и на миналото заседание колегата Цонев, че идва от думата говор. Парламент идва от думата говор, говорене. И смятам, че основна част на парламентаризма е представителността. В модерно време виждаме, че в 47-то народно събрание, освен представителност, се наблюдава една пропорционалност. Давам примери с коалиционното споразумение между четирите управляващи партии, където също тази пропорционалност се наблюдава, възприета като подход от тях по отношение на изпълнителната власт. В тази гледна точка смятам, че тези модерни дни, които живеем, тези иновативни дни, които живеем, като парламентаристи, би било редно да възприемем една представителност под формата на пропорционалност по отношение на ръководствата на парламентарните комисии. От една страна, с оглед да спазим и парламентарните традиции, за които съм чувал от парламентарна трибуна да призова да спазят отново колегата Цонев, като много по-опитен от мен, и подход, който възприемам. А от друга страна, да спазим и други правила по този начин, аналогично, както например разпределението на време за изказвания в парламентарна трибуна, и не на последно място да осигурим възможности на по-малките партии, на партиите в опозиция, да влияят по някакъв начин върху законодателния процес. Именно за това и предложението ми е в насока ръководството на парламентарните комисии да се разпределят пропорционално измежду парламентарно представените партии в основа на тяхната представеност на Народното събрание. Това са ви мотивите. Надявам се да ме подкрепите. Благодаря.
Благодаря. Има ли изказвания по предложението? Заповядайте, госпожо Митева.
Ай, 12 е същото, просто да ги разгледаме заедно, тъй като систематичното място на Петър Петров е по-скоро в член 18, да ги разгледаме заедно двете предложения, тъй като са едни и същи.
Общ дебат. Добре, общ дебат. Заповядайте, господин Гаджев. Просто аз се върнем след това да гласуваме и 17 и 18, нали така? Моля? 17 не сме гласували. Но ако искате общ дебат за двата члена, да направим дебата и ще гласуваме по-отделно двата члена. Добре, заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, предложението, което съм направил, е горе-долу подобен дух, тъй като по принцип е залегнал правилника правилото за пропорционално разпределение в комисиите и тук такава е била практиката по принцип, просто допълваме, че тази въпроси за ръководствата на самите комисии пропорционално да се разпределят. От тази гледна точка вече е въпрос на мнозинството какъв подход ще се приеме и дали това ще бъде така. Защото в крайна сметка единството, което се прави на паритетен принцип, са специален акт на Народното събрание, комисии, които са приети за временни комисии за паритетен принцип. Единствената мисля, че постоянна комисия, която е на паритетен принцип, е тази за специалните служби. Всички останали са на пропорционален, просто дефинираме текста.
Благодаря, господин Гаджев. Аз до някъде разбирам вашето предложение за тази поправка. Малко му зачава вашето, защото не мога да разбера дали предлагате една комисия да има по 7 заместник-председатели, защото някакси така ми излиза поне, за да може едва ли не някакво пропорционално. Даже няма са 7, може да кажа, че са 20 всъщност. И всеки член на комисията ще е заместник-председател. Господин Чолаков, искате да се изкажете ли? Да, заповядайте.
Исках, господин председател, само да направя ново уточнение към изказването на господин Петров и към неговото предложение. Понеже в предишния мандат бях, нали, като представител на опозицията, председател на парламентарна комисия, нека да кажа, че председател на парламентарна комисия по принцип, пък и от опозицията, не може да влияе върху законодателството, защото всяка комисия пропорционално представя политическите сили така, както са представени в парламента. Въпросът е по-скоро на уважение, един добър знак, а не, че председателът може да влияе по какъвто и да е начин, който и да е той.
Реплика към мен. Заповядайте първо господин Петров и след това господин Попов.
Ще бъда кратък. Репликата ми е, че уточнявам, предложението ми не е за комисия по комисия, а касателно още им брой. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Попов, за реплика.
Благодаря. Първо само да кажа, че комисията е колективен орган. Не председателят на съответната комисия приема решенията на комисията и законите, в които минават през тази комисия. Но по отношение на колегиалността и духа на сътрудничество, както се казва, или на синергия, както искате го разбирайте. Аз така съм леко учуден, защо ГЕРБ сега се сетиха за този дух на сътрудничество и на синергия. Никога не е късно, разбира се, но да припомня предишни легислатури, в които комисиите и разпределението изобщо не бяха на пропорционален принцип, а на решение на водещата коалиция или в случая водещия в коалицията в управлението на ГЕРБ. Благодаря.
Благодаря. Изказване? Заповядайте, господин Хамид.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, през тези няколко дни работа на парламента вече имахме възможност да обърнем внимание на аргумента, който все по-често използват представители на новото мнозинство. ГЕРБ правеха така и ние ще правим така. Не мисля, че това е най-правилният подход, който може да използвате, колеги. Уважаеми господин Петров, текста, дори да е отсъствал, с малки изключения почти винаги се е прилагал. Дори и да е нямало такъв запис. Може би законодателите в предходни легислатури, нали, няма да се спирам на изключенията, които цитира господин Попов, той е прав, може би умишлено не са направили такъв запис, за да се види отношението на конкретното мнозинство към конкретната опозиция в дадения парламент. Не знам защо господин Петров и господин Гаджев, вие правите това предложение изрично да бъде записано в правилника, и значи ли това, че правите тези предложения, имате някакви съмнения за отношение, подобно на отношението на ГЕРБ в 44-то Народно събрание към опозицията? Имате някакви опасения, че опозицията няма да получи ръководство в комисии? Аз не мисля, че така скептично да подхождате към новото мнозинство. То е възстановява парламентаризма и никога няма да прави това, което правеше ГЕРБ.
Благодаря. Една реплика на господин Гаджев към господин Хамид. Заповядайте.
Да, благодаря, господин председател, тъй като господин Хамид ме спомена и лично, но ще я направя като реплика. Доколкото си спомням, в 44-то Народно събрание опозицията беше достатъчно добре представена и като комисии, и като приоритет на тези комисии, и от най-важните комисии също в ръководството на предвид, бяха поверени на опозицията. Дори включително няма да изваждам стари спомени, като комисията по европейски въпроси по време на председателството се управляваше от опозицията. Нали, аргумент, нали, другите са правили лошо и са лоши, ама ние сме добри и ще правим като лошите, нали, малко на мене ми издиша. Колкото до това на какво се базира, базира се на опита ми от 46-то Народно събрание и в крайна сметка разпределението на комисии и преговорите, както бяха протекли тогава. Сега, аз като човек, който бях малко отстрани в тях, имам своите наблюдения и своите бележки, като народен представител, съответно съм направил това предложение, вече е въпрос на мнозинството в Народното събрание, да прецени дали е право или грешно, ако го прецени да го отхвърли, това е, как се казва, право на мнозинството. Аз съм направил своята бележка, да видим, пък и най-малкото да проведем дебат по темата.
Благодаря. Дуплика, господин Хамид.
Благодаря ви, господин председател. Господин Гаджев, аз ви споменах с голямо уважение, но не мога да се съглася с вас, че в 46-то Народно събрание е използван друг подход. Ние също бяхме опозиция в 46-то Народно събрание и много добре си спомням, на председателски съвет приложихме математическа формула и всеки получи толкова ръководство, колкото им се полагаше. Е, някакъв остатък играеше там, но не може всички да са доволни. Но се приложи математическа формула за съотношението между парламентарните групи, така че няма, не сте прав за 46-то Народно събрание. Тук е и председателя на 46-то Народно събрание, така че моля ви да си оттеглите забележките.
Благодаря ви. Преминаваме към гласуване. Първо искам да довършим член 17, където гласувахме предложението на Атанас Славов и Иван Димитров, което беше подкрепено. Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров за член 17, който е за, моля да гласува. 6 за, който е против, моля да гласува. Не виждам, въздържали се. Не се приема предложението. Искам сега да подложа член 17 с редакцията с приетите предложения, които сме направили. Подлагам на гласуване член 17, който е за, моля да гласува.
8.
Против? Не виждам. Въздържали се? 2. Предложението е прието за член 17. Предлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Гаджев за поправка в член 18, който е за, моля да гласува. 2, който, извинявайте, 4, който е против, не виждам, въздържали се, 8 въздържали се, отхвърля се това предложение. Сега подлагам на гласуване член 18 с по начина, по който е записан, който е за, моля да гласува, против, не виждам, въздържали се, 2, приете член 18. Преминаваме към член 19, който го подлагам на гласуване. Нямаме предложение там. Който е за, моля да гласува. Против? Не виждам, въздържали се, не виждам, приете член 19. Преминаваме към член 20, където имаме предложение на народният представител Христо Гаджев. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Гаджев.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, накратко за какво става въпрос. Член 20 урегулира дейността и по-скоро финансирането на постоянните комисии. Сега алинея 2 гласи, че разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на Народното събрание, се утвърждават от председателя на събранието по предложение на самите председатели на комисии. Това, което аз предлагаме, да има малко повече отчетност и прозрачност на тези разходи. Мисля, че не би трябвало да е някакъв проблем. Като на отчет за извършените разходи да се публикува по страницата на комисията, на страницата на Народното събрание в края на всяка една сесия. По този начин ще може, освен разходите, както между другото има едно предложение малко по-нататък и отчет за дейността на парламентарните делегации, да има и по-голяма яснота върху отчетите и върху разходите на самите постоянни комисии. Се надявам да го подкрепите. Благодаря.
Благодаря. Господин Цонев, заповядайте.
Не, че имам нещо против това предложение, но все пак да спазваме някакви принципи в тази държава. Публичните разходи подлежат на контрол по определен ред. АДФИ, Сметна палата и така нататък. Информацията става публична също по определен ред. Закон за достъп до информацията всеки може да я получи. Излишна бумащина, излишно показване на нещо, което ако някой иска да го види, ще го види. А то иначе е контролирано задължително от Сметната палата по съответния закон и ред. Смятам, че тук не става въпрос за непрозрачност и непубличност, а за спазване на реда. Реда е определен и не смятам, че трябва да подкрепим това предложение, за да се... Нали, утре ще кажем дайте и това, и това, и това, и ще обезмислим и Сметна палата, и целия ред държавата.
Благодаря. Подлагам на гласуване, преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Христо Гаджев за промяна в член 20. Който е за, моля да гласува. Двама, против. Четирима за, против. Не виждам, въздържали се. Осем, отхвърля се предложението. Подлагам на гласуване член 20, както е по текст по правилника, който е за, моля да гласува. Против, не виждам, въздържали се, не виждам, приет е член 20. Преминаваме към член 21, в който има предложение народния представител Елена Гунчева, народния представител Андрей Гюров и група народни представители, народните представители Атанас Славов и Иван Димитров, а също така искам да направя една редакционна поправка в алинея 4, точка 2, по туризъм да отпадне. Това е под комисия. Знаете, че вече има отделна постоянна комисия, така че няма смисъл от нея. Просто го правя на основание член 79. Има ли изказвания? Изказване, заповядайте, госпожо Митева.
Аз малко редакционни и по-скоро въпрос към вас. Комисията по енергетика и климат стана само комисия по енергетика. Към нея ще остане и постоянно действаща подкомисия за зелени политики и климат в такъв случай. И второто, то ми е предложение по-скоро в алинея 7, доколкото разбирам, комисията антикорупционната ще бъде, няма да е на паритетен принцип. Затова в алинея 7 предлагам думите и под комисията по алинея 3.1 да отпадне, тъй като тя в момента е на паритет.
И само ако позволите да добавя към госпожа Митева. Алинея 4 също трябва да бъде редактирана според
той
мен.
Той предложи алинея 4.2 да отпадне туризма. Добре.
Да, това го предложих единствено. Госпожо Митева, правите ли предложение?
Да, само кажете концепцията. Ще има ли към комисията по енергетика, под комисия зелени политики и климат? Това искате ли да остане?
Да, остава.
Остава тази подкомисия.
И... Освен ако не правите друго предложение.
Ние махнахме климата, защото нали, в екологията и във всички комисии се разхвърлят. Тук беше идеята, че ги бяхме ситуирали като подкомисия към комисията по енергетика. След като отпада тук климата, има ли смисъл да стои тази подкомисия? По-скоро ми се струва, че няма смисъл. И всяка комисия да си поеме съответно климата, която е компетентна. И в алинея 7 и подкомисиите по алинея 3.1 също да отпадат.
Правите ли предложение за подкомисията? Правите. Добре. Не, аз говоря да отпадне зелени политики и климат. Правите ли такова предложение? Добре. Има ли изказвания? Не виждам. Добре, тогава първо ще гласуваме редакционните поправки, които са три. Едното е, което аз направих в алинея 4, точка 3 да отпадне. Моля да гласуваме, който е за. Точка 2, извинявайте. Точка 2, алинея 4, точка 2 в член 21. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Следващата редакционна поправка беше направена от госпожа Митева в алинея 7 да отпаднат частта по алинея 3, точка 1. Правилно ли? Правилно. Подлагам на... предлагам на, на гласуване така наречената редакционна поправка, който е за, моля да гласува. Против. Не виждам. Въздържали се. Не виждам. И последната редакционна подправка, която госпожа Митева предложи за отпадането на подкомисията по зелени политики и климат. Който е за? Четирима. Шест. Седем. Който е против? Двама. Въздържали се? Двама. Предложението се приема. Ма ние го махаме. Да, и само ще си позволя да изчета и алинея 4, редакционна поправка, която се налага пак около туризма, че към Комисията по икономическа политика и иновации се създава постоянно действаща подкомисия. Всъщност туризъм отпада и от алинея 4. Нека да го гласуваме все пак. Който е за, моля да гласува. 14. Против. Не виждам. Въздържали се. Не виждам. Приета е поправката. Нека сега да гласуваме член 20... Не, извиняйте. Предложенията на народните представители. Дайте, господин Гъзов.
Процедура, извинявам се, господин председател, но тъй като само да попитам. В алинея 4, точка 2 я премахнахме. Нали така?
Да,
а, гласувахме ли горе в самата...
Да
отпадне иновациите?
Окей.
Точно това направихме. Минаваме към гласуванията на предложенията на народните представители. Първо предложение на народен представител Елена Гунчева, който е за. Моля да гласува. Аз открих точката, като казах, че има предложение на трима различни групи и народни представители. Питах дали има изказвания. Нямаше такива. Закрихме дебата. Минахме към гласуване. Само ще ви кажа, господин Хамид, че в момента сме на страница 13 от 95 и сме минали час и половина. Нека да се фокусираме.
Само, то няма смисъл вече, защото ние приехме, че ще има комисия по... антикорупция, няма да има подкомисия, така че тук тя трябва да отпадне цялата точка. Няма нужда от промяна на текста.
Според мен тая конфликт на интерес и парламентарна етика да остане само. Поне това е моето предложение.
Алинея 7 я гласувахме. Продължаваме гласуването на предложението на народните представители. Първо гласуваме предложение на народния представител Елена Гунчева. Който е за, моля да гласува. Двама за. Против? Не виждам. Въздържали се останалите колеги. Отхвърля се предложението. Предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
Здравейте.
Който е против? Не виждам. Въздържали се? Двама. Предложението е прието. Предложение на Атанас Славов и Иван Димитров. Моля да гласува. Който е за? Двама. Гласуваме Атанас Славов и Иван Димитров. Който е против? Не виждам. Въздържали се? Предложението се отхвърля. Искам сега да гласуваме и член 21 с всички редакции, които гласувахме. Моля да гласуваме член 21, който е за, моля да гласува.
Предложението отхвърля.
Който е против? Против има ли? Не виждам. Въздържали се? Двама. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на член 22, където да, нямаме предложение. Гласуваме член 22. Който е за, моля да гласува. Прието е единодушно от комисията. Преминаваме към член 23, където имаме предложение от народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Предложение от народния представител Ива Митева и Андрей Михайлов.
23.
Не ли член 23 това?
23 и по други.
Извинявайте. Добре, значи в момента сме на член 23 и
предложението на Гюрко.
Да, и предложението. Чакайте сега. Да. За член, за нов член 23 и за преномерация от тук нататък. Има ли изказвания? Заповядайте, госпожо Митева.
Имам изказвания по самата редакция на правомощията на комисията и определено ме притесняват. Смисъла на такъв текст е да каже какво прави комисията извън това, което тя може да прави по правилник всяка една друга комисия. Тук на практика виждаме правомощия, които комисията си ги прави независимо дали е антикорупционна или не. И затова предлагам малко да редактираме текста. Комисията по превенция и противодействие на корупцията на всяко тримесечие може да изисква доклад от КПКОМПИ, както и да провежда изслушвания на членове на комисията при сигнал за или при установено ни данни за корупция, сезира компетентните органи, извършва анализ и оценка на дейността на органите, осъществяващи държавната политика за борба с корупцията, като изготви обобщени доклади, тук не е ли и МВР, и правосъдие, и всички органи.
Госпожо Митева, не разбрах обаче редакционната ви
поправка. Ами аз ги чета направо, както смятам, че трябва да бъдат. След това има право да изслушва главния прокурор и главния инспектор. Това в момента, знаете, че имаме проблем с този текст и той е въведен само в конституционни и правни въпроси. Комисията има достатъчно напрежение. Мисля, че текстът е в Конституционния съд. Комисията има право да изслушва всички органи, така че не знам още от първата точка, необходимо ли е отново да записваме тук главния прокурор и главния инспектор. Няма пречка, ако искате да го сложим, има право да изслушва главния прокурор и главния инспектор към инспектората. Извършва анализ на дейността на инспектората на ВСС и прокуратурата. И последната точка ме притеснява, извършва анализ на информацията за данни за престъпления, извършени от магистрати, откъде ги имаме тия данни. По принцип магистратите, те са към инспектората, знаете, те не са по закона за КПКОНПИ, а са по закона съдебната власт, са в инспектората на ВСС. Тоест проверките и всичките сигнали отиват в инспектората на ВСС. На какво основание инспектората ни ги подава и ние как получаваме тази информация, малко е странно. Би трябвало това да е в компетентността по-скоро на конституционни и правни въпроси комисията, но така са ми предложенията, малко да ги поредактираме, за да изчистиме работата на комисията и същността на правомощията й. Защото това, което е препратката към член 17 и 18, той в закона за КПКОНПИ какво е, че представя доклад ежегодно, че се учита и че са длъжни да се явят. То си го има в закона, защо да го пишем в правилника.
Заповядайте.
Здравейте, колеги, не съм се изказвала до този момент. Всъщност законът предвижда тази възможност, както вероятно сте го прочели, един път годишно. Идеята на нашето предложение е да бъдат малко по-често тези изслушвания и евентуално доклади, за да може в по-обозрим период да се следи дейността на съответните комисии. И съм готова да чуя предложението ви за редакция съответно на текстовете надолу. Точно така. Точно така. Правя разлика между тези две неща, разбира се. Идеята е да има право и комисията да слуша. Ние ще решим в тази зала, евентуално или в другата долу.
Само преди да минем към предложението за редакция на господин Петров, искам госпожа Митева точно да каже какво предлага за, по начин, по който е записано, тъй като тя изтичаше някои неща, може би да, за да може да се ориентираме, да не стане доблаш точно какво предлагате за редакция по така наречения, по така предложения нов член.
НС осъществява контрол, предлагам да стане на всяко 3 месечие, може да изисква доклад от КПКОМПИ, както и да провежда изслушвания на членовете на комисията.
Сега дума от да изисква да стане, може да изисква.
Да премахнем, не, и всичко това да го махнем, осъществява контрол върху дейността, като освен предвидения такъв по член 17 и 18, то е ясно, че той го има този контрол. Нали така? И направо започва комисията по превенция и противодействие на корупцията. Първото, на всяко 3 месечие може да изисква доклад от КПКОМПИ, както и да задължи членовете на комисията да се явят за изслушване. Да стане. А второто тиренце да стане при установени данни за корупция, сезира компетентните органи, защото то не е само прокуратура и КПКОМПИ, то може да има всякакви органи, други компетенции, нека да я сезира компетентните органи, нека да има свобода комисията да прецени и да сезира всички компетентни органи.
Искате да добавите към компетенцията прокуратура и КПКОМПИ и други органи?
Сезира и направо да стане, не е длъжна да депозира сигнал до компетентната прокуратура и КПКОМПИ, а сезира компетентните органи. При установени данни за корупция, сезира компетентните органи.
Само да довършим.
Имаш и
точно
в
тази връзка, тъй като това е така, не може на коляно, както се казва на ангро, да излезем 5 минутки или 10 почивка, за да може да се структурират тези текстове, да се предложат на едно, защото така четейки, един записва, друг слуша, трети не чу. А това са важни текстове. Мисля, че е необходимо да дадем почивка 10 минути, за да можем да структурираме текстовете. Да, разбира се.
Само да чуем и господин Петров, той каза, че има нещо по този текст.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих искал да ви предложа едно допълнение, предложение под формата на допълнение на предпоследното тиренце от предложението, с оглед на изкристализиране дейността на комисията, извършване анализ на дейността на инспектората на ВСС и прокуратурата да се добави по отношение на борба с корупцията. Просто за да е ясно по-конкретно каква е дейността на тази комисия. Това ми е предложението. Благодаря.
Добре, нека тогава давам 10 минути почивка, за да се обединиме върху този текст за новия член, който бъде, за да излезем с точна конкретна редакция. Благодаря ви.